Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Ocase de la celebrado de la cent jarigio de Esperanto aperas declaroi quiui bone reliefigas la variezon de la vidpunctoi regantai en Esperantujo. Jen hodiau ni legas al vi la documenton titolitan Literatura Manifesto 87, quiun jus publicigis la revuo Dialogo, organo de Sarlanda Esperanto-Ligo. Kiel vi audos, la Literatura Manifesto 87 defendas la ricigon de Esperanto helpe de neologismoi. Jen ni citas gin.
Ni esperantistoi festas la signifan daton de la centiara jubileo de Esperanto, kai fakte temas pri evento vere celebrinda, char ja io miracla pulsas en la lingvo, se consideri che de la momento mem de sia nascigio, gi successe capeis tra detruai stormoi cae cio renversai uraganoi. Estas plei miriga cae paradoxa fenomeno, che ci stormoi cae uraganoi covigis ancau en la esperantistai medioi, tio estas en la sino de movado, quiu levas la standardon de Esperanto kiel signon de interhoma pazzo kai de universala fratezzo.
Che Esperanto tamen ne splitigis en mil pezzoin pro la negativa kai miopa laboro de multai esperantistoi, schuldigas unua loce al la genia antauvido de Zamenhof. Li rigardis la literaturon basa premisso por la disvolvo de la lingvo, cae per siai vercoi originalai cae traducai donis al gi la necessan coheron. La cent iara tradizio beletra de Esperanto constituas la rocon contrau quies granitan masson fracassigis sinsequai generazioi de reformemuloi, de la sintaxo, de la morfologio, de la ortografio, cae ec de la basa structuro de la lingvo.
Centiaroin post la nascigio de Esperanto, la generala situazio de la movado essence presentas la saman panoramon kiel en la fruai tempoi. Nun, kiel tiam, la extera mondo plu ignoras nin, au maximume nin rigardas sectanoi iomete folai kai iomete ridindai. Nun, kiel tiam, oni proclamas denove la samain argumentoin, jam mil foie ripetitain, por la totala esperantigo de proprai nomoi, por la ignoro de la grammatica caractero de la radicoi, por la changio de la aspecta verbo sistemo alla tempa interpreto, cae por la enconduco de alfabeto sen diacritai signoi.
Aliflanque, kiel reecho de la pratempa Esperanto, ec eminentai esperantistoi plutam tamas che pro la senfine vorto crea capablo de la affixa mecanismo, la enconduco de neologismoi estas nociva balasto por la lingvo, quancam tion clare dementas la fina resulto de multai originaloi cae traducoi en Esperanto. Ci culto al rudimenta lingvo tui trovas favoran echon, char tiai esperantistoi flatas la intiman desiron de granda parto de la verda popolo, quiu volas usi la lingvon nur kiel placian hobion au kiel simplan ludilon, montrante kiel curiosan traiton de intellecta dicotomio protio che ili sentas nul genon antau la pompo cae pletoro de siai proprai naziai lingvoi cae autoroi, nec antau la sencesa plimultigo de neologismoi en nazilingvai vortaroi, sed energie reagas contrau la provoi doti Esperanton per tiom da esprim eblezoi quiom gi besonas por concurrenzi sur sama nivelo cun la naziai lingvoi.
Lasta tempe quelcae famae autoroi iam creintoi de nepocae neologismoi ne consequence pruntas siain vocioin alla horo de partianoi de la hobia Esperanto. Tiel agis Bogi en la tridecae iaroi, ciam li solidarigis cun la amaso de eternai comenzantoi por boicoti la tiutempe novan cae renovigan lingvon de la genia calociai.
Char la criticoi de la nunai anatemantoi directigas cefe contrau la autoroi originalai cae traducai en poesio au en proso, quies plei signifai vercoi publicigis au publicigas ce la eldoneio iltis, necessas presenti la principoin de la membroi cae simpatiantoi de la tiel nomata iltisa scolo rilate la esperantan beletron cae rilate la lingvon generale.
Unu, la iltisa scolo fidelas alla reguloi de la fundamento de Esperanto.
Due, la iltisa scolo inspirigas recte en la artismo de la Budapesta scolo cae cefe de ties corifeo Kalman Kolocsei.
Trie, la iltisa scolo conscias che nia beletro cae nia lingvo en tute besonas por sia plua evoluo cae nuanza ricigio dauran en conducon de neologismoi cae de parolturnoi por familiarai, vulgarai cae slangai esprimoi. La iltisa scolo daurigas tiel la tradizion ricigi la lingvon laula exemploi cae la consiloi de Zamenhof cae de niai plei brilai autoroi.
La iltisa scolo laboras por progressemai autoroi cae legantoi cae attendas che giai contrauloi condutu rilate all'esperanto kiel rilate alla proprai naziai lingvoi. Tio estas che ili ne pretendu influi sur literaturon kiun ili ne favoras cae legu nur tion kio placas al iliai lingvai cae esteticai preferoi.
Quine, la iltisa scolo strebas usi lingvon ciam pli rician, pli suplan, pli elvocivan, pli naturan, pli capablan redoni alla traducoi la tutan vivon cae freshon de la nazilingvai textoi, cae laboras cun la intenso farigin multe pli tauga cae adaptebla alla originala vercado en Esperanto. La iltisa scolo aspiras cefe esprimi sin plei clare, concise cae simple en la formo, ecce si ocase la temoi ne presentigas facilai cae simplai. Ancau la slava spirito de Esperanto pledas por stilo simpla, clara cae concisa, kiel eminente montras la traduca genio de Bain, Kabe.
Sesse, la iltisa scolo ne povas preni seriose la protestoin de quelcae autoroi contrau novai vortoi, char ili mem usas nepocae neologismoin en cruda contraudiro al siai confessatai convincoi, au concedas che oni usu neologismoin sed prudente cae en etai dosoi, quancam ili neniam determinas quiom la prudento permessas cae quiom devas esti la etai dosoi.
Kiel responsai esperantistoi cae autoroi, la iltis scolanoi, gvidatai ancau de sia artisma sento, tre bone conscias che la lingvo, pro sia specifa naturo, ne toleras troan accelon evoluan, sen risco de schismigio. La iltisa scolo turnas sin al esperantistoi, ciui favoras gian position, cae invitas ilin subscribi ci manifeston, cae cun activi contrau la rutino, la inertio, cae la involuciae tendenzoi forte manifestigiantai ancorau en la centiara datreveno de Esperanto, en multai vercoi originalai, cae traducitai, cae en la criticae tascoi de quelcae recenzistoi.
Concludas tiun manifeston consent postcarto sendebla al la iltis eldoneio. Kiel ni constatas, daure existas en Esperantujo contrauai tendenzoi rilate alla ricigo de la vortaro. Vi audis la vidpuncton de la neologismema tendenzo. Espereble baldau legeblos tiu de la heredantoi de la bagia tendenzo. vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.